ძველი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასასვლელი ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მოლი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. ევდენოგიამ ვუფთ უდენეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის გარშემო შეიძლება თუ არა თავმჯდომარე დაინიშნოს ადამიანი, რომელიც ამა თუ იმ პარტიის წევრია.
კანონში არ არის გამოკვეთილი რაიმე კრიტერიუმი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარისათვის კონკრეტულად, ეს კრიტერიუმები არ არსებობს. თუმცა როგორც ჩვენ საზოგადოებაში, ყველა განვითარებულ საზოგადოებაში მიღებულია ის რამდენიმე აუცილებელი კრიტერიუმი, რაც უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომელიც ასეთ მაღალ პოსტზე ინიშნება.
გიამბობთ ასევე იმ საუბარზე, თუ რა უფლებები აქვს საქართველოში დასაქმებულს და რა მოვალეობები აქვს დამსაქმებელს ზესტაფონის ინციდენტის მაგალითზე.
პენსიამდე აკვდა ჩემს მეუღლეს 12 წელი და ვითხოვდი კომპენსაციით იმ თანხას, რაც უნდა აეღო ამ 12 წელიწადში.
რას აკეთებს სახელმწიფო მუშების დასაცავად?
სამინისტრო ქმნის ერთწლიან საპილოტო პროგრამას, რომელიც აზერბაიჯანში შეამოწმებს მხოლოდ უსაფრთხოების ნორმებს. თან ხოლოდ ის სასტარტაპებში, რომლებიც თვითონ გამოთქვამეს სურვილს, რომ შეამოწმონ.
დღეს ჩვენს გადაცემაში გვექნება ასევე რეპორტაჟი ბათუმიდან, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც, უკრაინაზე გიამბობთ, იქ არსებულ ვითარებაზე, ასევე იმაზე, თუ როგორ ცდილობენ მოსკოველი მუსლიმები გაიოლონ ლოცვის პროცედურა, გადაცემის ბოლოსკენ კი მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, იქ ახლად საქართველოში ახლად გამოსულ წიგნებს გაგაცნობთ.
არა და კლაუდიო ჯენტილე იყო მწრეველი, თუ იყო 80-იანების დასაწყისში სოფლიო ჩემპიონი იტალიის ნაკრებში. ამ წიგნში მეც დამამტვრია აგლაძემ ჯენტილესავით, არ მოვეწონა კრიტიკოსის ამპლუაში მყოფი. თუმცა იოლად მოვიშუშე ტრავმა და როგორც ხედავთ ლიტერატურული ცხოვრებას განვაგრძე.
ესეა ჩვენი თემები გადაცემას, როგორც გითხარით ოქროპერ ხალხაძე უძღობა პრაღის სტუდიიდან. უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით მართლა გუნდში დაძაბულობაა. ამ დაძაბულობამ კიდე უფრო იმატა ბოლო დღეებში. შეიძლება თუ არა სასამართლოს თავმჯდომარე დაინიშნოს ადამიანი, რომელიც ამა თუ იმ პარტიის წევრია. კონსტიტუცია ამას არ კრძალავს. თუმცა საზოგადოებაში მოქალაქეთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ უზენაესის სასამართლოს მეთაურად პრეზიდენტმა ჯობს ისეთი ადამიანის კანდიდატურა წარადგინოს, რომელიც პოლიტიკისგან შორს იქნება. თეატოფურია გეტყვით მეც.
პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პარტიული გავლენისაგან თავისუფლება და პროფესიონალიზმი. ეს ის თვისებები, უნარები და კრიტერიუმებია, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტისთვის საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული კანდიდატი. ამ კრიტერიუმებზე შეჯერებისას პრეზიდენტთან მოლაპარაკებებზე ქართული ოცნების ლიდერი დავით საგანელიძე იმყოფებოდა, რამაც შემდეგ უმრავლესობაში გაუგებრობა გამოიწვია. ფრაქცია ქართული ოცნების ნაწილმა პარტიული გავლენისაგან თავისუფალი გაიგო, როგორც პოლიტიკური წარსულის არმქონე. ზაქარია ქუსნაშვილი, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატია და ამავე დროს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატია, მსგავსი ფორმულირებით აღშფოთებულია. მან და კიდევ 18 დეპუტატმა საგანგებო განცხადება შეიმუშავეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ დავით საგანელიძე მათთან კოორდინირებულად არ მუშაობდა და აღნიშნული კრიტერიუმები ერთობლივად შეთანხმებული არ ყოფილა. გაიმართა ფრაქცია ქართული ოცნების სხდომაც. სხდომის დაწყებამდე ზაქარია ქუსნაშვილმა განაცხადა, რომ პრობლემებისა თავი ის ხალხია, რომელიც შეუთანხმებლად იქცევა.
არავის თანამდებობა არ წადია. მერთვა მომართოს ყველას ხელი, მაგრამ შიშარა დეპუტატი შეუთანხმებლად მიღებული გადაწყვეტილებები, განხილვის გარეშე ჩამოყალიბებული პოზიცია, ეს არ არის დემოკრატია.
თავად დავით საგანელიძე აცხადებს, რომ ის 90 დეპუტატს ვერაფრით ვერ შეუთანხმდებოდა, თუმცა ფრაქციის თავმჯდომარეებს რამდენჯერმე მიაწოდა ინფორმაცია აღნიშნულ მოლაპარაკებებზე.
ჩემი პრეზიდენტთან მოლაპარაკებების წარმართვა გადაწყდა კოალიციის პოლიტსაბჭოს სხდომაზე. ჩემი ვალდებულება არ არის 90 ადამიანს საცალკეებს.
კახა კოჟორიძე, პრეზიდენტის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში ამბობს, რომ პარტიული გავლენისგან თავისუფალი ერთმნიშვნელოვნად პარტიას არ ნიშნავს.
ჩვენს მიერ დასახელებული კრიტერიუმი იყო, რომ პირი უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი პირი. პოლიტიკური გავლენისაგან არის თუ არა პირი თავისუფალი, ცხადია პირველ რიგში ეს კითხვა შეიძლება დაისვას სწორედ პარტიის წევრთან მიმართებაში, მაგრამ ის რომ ეს კითხვა ისმება, ეს არნიშნავს მეორეს მხრივ იმას, რომ ამ კითხვაზე ყოველთვის პასუხი იქნება რო კი.
უზენაესი სასამართლოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი ამბობს, რომ კანონში პარტიულობასთან დაკავშირებით არაფერია ნათქვამი, ამიტომ თუ რა კრიტერიუმებით შეირჩევა კანდიდატი ჯერ პრეზიდენტზე და შემდეგ კი პარლამენტზეა დამოკიდებული. შეგახსენებთ, კუბლაშვილს უფლებამოსილების 10-წლიანი ვადა 23 თებერვალს ეწურება, რის შემდეგაც თავმჯდომარის კანდიდატურას პრეზიდენტი არჩევს და შემდეგ პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგენს.
ეს ყველაფერი დამოკიდებულია პრეზიდენტზე და შემდეგ პარლამენტზე. ასე რომ კონკრეტულად კანონში არ არის გამოკვეთილი რაიმე კრიტერიუმი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარისათვის კონკრეტულად, ეს კრიტერიუმები არ არსებობს. თუმცა როგორც ჩვენ საზოგადოებაში, ყველა განვითარებულ საზოგადოებაში მიღებულია ის რამდენიმე აუცილებელი კრიტერიუმი, რაც უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომელიც ასეთ მაღალ პოსტზე ინიშნება. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, კეთილსინდისიერი, ან პატრიოსანი კაცი, მეორე პროფესიონალი თავის საქმის და მესამე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პოსტზე პრინციპულად ზუსტად გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცხიტიშვილი ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მართლაც არ უნდა იყოს პოლიტიკასთან დაკავშირებული.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნომინირებულ კანდიდატის დისტანცირება პოლიტიკური გავლენის და აუცილებელია სასამართლო ხელისუფლების დღევანდელ გამოწვევის პირობებში, როცა საზოგადოების მხრიდან ყველაზე მეტი კითხვები ეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებას. უახლოესი წარსულის გამოცდილება განახობს, რომ საჭიროა პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის შეთავაზებული კანდიდატურა აკმაყოფილებდეს უფრო მაღალ სტანდარტს, ვიდრე გათვალისწინებულია საქართველოს კონსტიტუციით და კანონმდებლობით.
პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძეს კატეგორიულად ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე პოლიტიკოსი არ უნდა იყოს.
თუმცა ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არ უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც ექნება თუნდაც ნებისმიერი ბმა რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, რომელსაც შემდეგ მისამართავად გამოიყენებენ. ესეთი რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ბუნებრივია მას სურს, რომ ამ პოსტზე იხილოს ისეთი ადამიანი, რომლის მართვაც იოლი იქნება მათთვის. შიდა დაპირისპირება ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არ არის. ქართული უცნობა დარჩება ისეთივე მართულ პარტიად, ადამიანთა ჯგუფად. მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ პარტიის ამ ასე ვთქვათ კონგლომერატს არანიშნები არ გააჩნია, როგორც იყო აქამდე.
მისივე თქმით, ქართულ ოცნებაში რა დაპირისპირებაც არ უნდა მოხდეს, ეს უფრო პიროვნული ამბიციებიდან გამომდინარე იქნება და არა საქმის ინტერესებიდან. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I want it.
მოწყობილობას განვაგრძოთ სიუჟეტით, რომელიც შეეხება საქართველოს შრომის კოდექს, იმას თუ ტრამვის შემთხვევაში საწარმოში რა ხდება, რას ამბობს კანონი, რას ამბობს სახელმწიფო. შრომის კოდექსის მიხედვით საქართველოში დასაქმებულს აქვს უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს უფლება, ხოლო დამსაქმებელი ვალდებულია შექმნას დასაქმებულთათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო გარემო. 2014 წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში საწარმო ტრავმების შედეგად დაიღუპა 41 ადამიანი, დაშავდა 61. ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა არკვევდა, თუ რა პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს შრომის უსაფრთხოების კუთხით, რას ფიქრობენ ამ თემაზე უფლება დამცველი ჯგუფები და თავად დასაქმებულები.
ზესტაფონის საქალაქო სასამართლომ 13 თებერვალს დალი მახათაძის სარჩელი განიხილა. მისი მეუღლე მამუკა ნებიერიძე ზესტაფონის ფერო შენადნობთა ქარხანაში მუშაობისას 2014 წლის 3 ივნისს დაიღუპა. ამბობს დაღუპულის მეუღლე და შპს ჯორჯიან მარგანეზისგან კომპენსაციას ითხოვს.
ამდე აკდა ჩემს მეუღლეს 12 წელი და ვითხოვდი კომპენსაციის სახით იმ თანხას, რაც უნდა აეღო ამ 12 წელიწადში.
50 წლის მამუკა ნებიერიძის გარდაცვალების შემდეგ ოჯახში ერთადერთი შემომტანი მისი მეუღლე დალი მახათაძეა. ის პედაგოგია და როგორც ამბობს, თვიური შემოსავალი 450 ლარი ორშვილიანი ოჯახის სარჩენად არ ყოფნის.
სტუდენტები არიან, ერთი ჯავახიშვილი სწავლობს, ერთი სწავლობს ქუთაისში და ამის გამო მარჩენალი მომაკრდა. მე ჯავახიშვილიდან გამოვიყარე პერეთელში აქ ქუთაისში. რო ვეღარშევძელი მითახის გადახდა.
დალი მახათაძესა და ჯორჯიან მარგანეს შორის სასამართლო პროცესი მარტამდე გადაიდო, რადგანაც მოპასუხე მხარემ მომჩივანთან მოლაპარაკების სურვილი გამოთქვა. როგორც დალი მახათაძე ამბობს, ჯერ არ იცის, რას თავაზობს კომპანია. პარალელურად კი თბილისში სტუდენტური გაერთიანება მწვანე მუშტისა და სტუდენტთა თვითორგანიზებული ჯგუფის აქცია გაიმართა. ისინი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ახლა დამუშავებულ პროგრამას აპროტესტებდნენ.
ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფო შექმნას ეფექტიანი მექანიზმი, რომელიც მუშას, მის უფლებას, მის ხერხას და სხვა საკითხებს მოაგვარებს და არეგულირებს სამინისტრო ქმნის ერთწლიან საპილოტო პროგრამას, რომელიც საწარმოებში შეამოწმებს მხოლოდ უსაფრთხოების ნორმებს, თან მხოლოდ იმ საწარმოებში, რომლებიც თვითონ გამოთქვამენ სურვილს, რომ შეამოწმონ.
მიმართა მწვანე მუშტის აქტივისტმა ლევან ორთქიფანიძემ აქციის მონაწილეებს. შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 5 თებერვალს დამტკიცდა. როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ელზა ჯგერენაია ამბობს, ეს პროგრამა დასაქმებულებისა და დამსაქმებლებისათვის შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანსაღი შრომის პირობების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ცნობიერების ამაღლებას ითვალისწინებს.
დღეს არ არსებობს არც ერთი საკანონმდებლო ინსტრუმენტი, რომელიც სავალდებულოდ გახდიდა შრომის მონიტორების მიერ მონიტორინგის განხორციელების პროცესს საწარმოში.
ამბობს ელზა ჯგერენაია. მისი თქმით, ეს პროგრამა იმისთვისაა საჭირო, რომ შრომის ინსპექციის შექმნამდე კადრები გადამზადდნენ. ლევან ლორთქიფანიძე კი მიიჩნევს, რომ ეს სამინისტროს მხრიდან არასწორი მიდგომაა.
შრომის სამინისტროს ბიზანი ცნობიერების ამაღლება კი არა, ადამიანების, მათი სიცოცხლის, მათი დაჯანმრთელობის, მათი სოციალ-ეკონომიკური უფლებების დაცვა უნდა იყოს.
შრომის ინსპექციის შექმნის საკითხი საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიშშიც შევიდა. 2015 წლის 11 თებერვალს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე მინისტრის პირველმა მოადგილემ თქვა, რომ თემაზე აქტიურად მუშაობა დაწყებულია. თუმცა ომბუდსმენის ვებგვერდზე მკითხულობთ, რომ სამინისტროს კონკრეტული გეგმა არ წარმოუდგენია. შრომის ინსპექციის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძეც.
სახელმწიფო იაზრებს იმას, რომ ეს საკითხი არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ქვეყანაში და არავის ჰქონდა მოლოდინი, რომ ეს პროცესი მუშაობისა წელიწადზე მეტი გრძელდებოდა და დასრულდებოდა ესეთი მოდელის შექმნით, რომელიც ყველაზე დაბალი სტანდარტი რაც შეიძლება სახელმწიფოს დაედო.
ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ ეს პროგრამა დამსაქმებლის ინტერესებზე უფრო ამორგებული, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც არანაირი სადამსჯელო მექანიზმი არ არსებობს.
ეფექტური მექანიზმი პირველ რიგში არის მექანიზმი, რომელსაც შეიძლება არათხოვნის შემთხვევაში, არამედ მისი სურვილის შემთხვევაში შევიდეს ნებისმიერ დაწესებულებაში და დაიწყოს მონიტორინგი და დაიწყოს მონიტორინგი არა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების საკითხების, გააკეთოს შრომის პირობების მონიტორინგი. მაგალითად, ეს მოდელი ეხება მარტო უსაფრთხოებას და ჯანსაღ სამუშაო გარემოს და მაგალითად ზეგანეკვეთურ შრომას და სხვადასხვა ტიპის დარგებს, რომელსაც შეიძლება ადგილზე ქონდეს, საერთოდ არ უყურებს.
შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ელზა ჯგერენაია მიიჩნევს, რომ შრომის ინსპექცია აუცილებლად უნდა არსებობდეს, თუმცა ამის შესაქმნელად მოსამზადებელი ეტაპი აუცილებელია.
ვერ მანახავთ ევროკავშირის ქვეყანას, სადაც შრომის ინსპექცია არ ფუნქციონირებს. Вот აქ არის საუბარი მოსამზადებელ ეტაპზე, იმ გარდამავალ პერიოდზე, დასაქმებულიც უნდა იყოს ინფორმირებული პირველ რიგში, თუ როგორი სამუშაო გარემოში უნდა მოუწიოს მასზე, როგორი უნდა იყოს ჯანსაღი სამუშაოს პირობები.
ლინა ღვინიანიძის თქმით, გამოცდილებამ უკვე აჩვენა, რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ დასაქმებულები. ამიტომაც სახელმწიფომ დაუყოვნებლი უნდა შეიმუშაოს ეფექტური მექანიზმი, რომელიც იმუშავებს შრომის პირობების გაუმჯობესებაზე. საჭიროების შემთხვევაში დამრღვეულ დაწესებულებებს დააჯარიმებს ან მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუჩერებს საწარმოო საქმიანობის უფლებას. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas ladridos, chubascos tierna de mi bien amado
Ბრაკოპს რადიო თავისუფლება ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით ბათუმიდან 15 თებერვალს ერთი თვე შესრულდება გარემოს დაბინძურებისთვის საქართველოში საჯარიმო სანქციების დაწესებიდან დარღვევების გამოვლენა ევალება რამდენიმე სახელმწიფო უწყებას რომელთა წარმომადგენლები ერთი თვის თავზე არსებულ შედეგს არაერთგვაროვნად აფასებენ ბათუმის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა დაკვირვებით საფინანსო სანქციების ამოქმედების შემდეგ ქალაქის ქუჩებში იკლო მაგალითად სიგარეტის ნამწევების რაოდენობა, თუმცა ურნებში ცეცხლის გაჩენა იმატა. მოსვინეთ ჩვენს კორესპონდენტს აჭარის დედაქალაქში, ნატა იმედაიშვილს, სწორედ აი თემაზე უფრო მეტს კითხვის.
გამკაცრებულმა ჯარიმებმა, რომლებიც ქალაქში სისოფთავის დაცვას ემსახურება, შედეგი ნაწილობრივ უკვე გამოიღო. ასეთია სანდასუფთავების სამსახურის შეფასება ერთი თვის წინ გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ ნარჩენების მართვის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე, რომლითაც ქუჩის დანაგვიანებისთვის საჯარიმო სანქციები გამკაცრდა. სანდასუფთავების განყოფილების უფროსის ურაბ მგელაძე ამბობს, რომ მათი დაკვირვებით ქალაქში ადამიანები უკვე ერიდებიან ქუჩაში ნარჩენების დაღრას.
მაქსიმალურად ერიდებიან, უმეტესწილად პრობლემები შეიქმნა იმ კუთხით, რომ აგებული სიგარეტები ხდება უკვე უნებში და არის ცეცხლი გაჩენილი, მაგრამ ამას რამე ასეთვისე ჩვენი ძალებით შემოულება.
ერთ-ერთი მაკონტროლებლები, ვინც ქუჩის დასუფთავებასთან ერთად მისი დანაგვიანების ფაქტების დაფიქსირებაზე ზრუნავს, სწორედ სანდასუფთავების სამსახურის სპეციალური კონტროლიორები არიან. ბათუმის სანდასუფთავების სამსახურის წარმომადგენელი ლალი ჟოჟაძე ამბობს, რომ
რაც შემოვიდა კანონი, რომ ჯარიმები იქნება, აი იმის შემდეგ რამოდენიმე დღე თითქოს შეიმჩნეოდა, რომ ქალაქი რაღაც გარკვეულ ნაწილად დასუფთავებული იყო, მაგრამ ეხლა ისე იმიტომ რომ არავინ ეტყობა, არავის არ დაუჯარიმებია.
მეორე მაკონტროლებელი რგოლი ბათუმის ზედამხედველობის სამსახურია. აქ ამბობენ, რომ ახალი რეგულაციის პირველი თვე ძირითადად მაინც წერილობით გაფრთხილებებს მოანდომეს. რაც შეეხება მოქალაქის მიერ დანაგვიანების ფაქტს, ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ, რომ მას სასამართლოში წარსადგენად კონკრეტული მტკიცებულება სჭირდება. ხოლო გამომდინარე იქედან, რომ ნარჩენის ქუჩაში დაყრა წამიერად ხდება, ფოტოს გადაღება ხშირად ვერ ესწრება. ამიტომაც ბათუმის მერიის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი თენგიზ მესხიძე მოქალაქეებს მოუწოდებს შემჩნეული ფაქტები რეაგირების გარეშე არ დატოვონ და სასამართლოში მოწმედ წარდგენა არ ითაგილონ.
მოქალაქე შეგნება უნდა იყოს, რომ როდესაც მიდის და თუ ვინმე აქვს ვიდეო რეგისტრატორი, მოვიდეს უნდა ჩვენთან ეს მსხოლი, გვაჩვენოს უნდა ეს ვიდეო რეგისტრატორზე დაფიქსირებული ეს დანაგვიანება და ჩვენ შემდეგ შესაბამის რეაგირებას გავაკეთებთ. ჩვენს მიერ მოხდა მკაცრად გაფრთხილება, გაფრთხილებები დაუურიგეთ სიტყვიერად და ძირითადად ბარ რესტორნებს და კაფეებს წერილობით გაფრთხილება მივეცით, რომ მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე არ მოხდეს მათ მიერ ნაგვის დაღრა. და შედეგს გამოიღებს ალბათ მომავალში.
სუფთა ქუჩების შენარჩუნებაზე ზრუნვა პირდაპირი მოვალეობა გარემოს დაცვის ინსპექციისა და საპატრულო პოლიციისთვისაც. მათთვის მუშაობს ქუჩებში დამონტაჟებული სპეციალური კამერებიც. რათან ხაშევიდა ახალი კოდექსის ამოქმედებიდან ერთ თვეში ბიუჯეტში სუსტი შედეგები უწყებებს თვის ბოლოს ექნება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Yeah. sorry.
თებერვალს მინსკში მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში კვლავ გრძელდება შეტაკებები და საარტილერიო დაბომბვა, რასაც ახალი მსხვერპლი მოჰყვა უკრაინელ სამხედროებსა და სამოქალაქო პირებს შორის. ამის ფონზე კიევში ჩავიდა ეუთოს გენერალური მდივანი ლამბერტო ძანიერი, რომელმაც მინსკში ხელმოწერილ შეთანხმებას საუკეთესო შესაძლებლობა უწოდა მშვიდობის მისაღწევად და თქვა, რომ ეუთოს დამკვირვებლები მზად არიან რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე მონიტორინგის განსახორციელებლად. გობალი კლიკაძე ეკითხვით მეც. ისი საუბრებს იმაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში მინსკის სამიტიდან ერთი დღის შემდეგ.
მინსკში მიღწეული შეთანხმება არის ყველაზე საუკეთესო შესაძლებლობა და რაც გაგვაჩნია, ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ამ შეთანხმებან იმუშაოს, განაცხადა ეუთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ძანიერმა კიევში 13 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე. თუმცა ეუთოს ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინიდან საბრძოლო მოქმედებისა და ახალი მსხვერპლის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციების გამო.
When we look at the role of the international community, in my case the OSCE, but for any international organization,
როდესაც ჩვენ ამ სიტუაციას ვაფასებთ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჩვენს შემთხვევაში ეუთო, ნებისმიერი ორგანიზაციის მსგავსად, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ჩვენც დაინტერესებული ვართ, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ეფექტიანი იყოს. მაგრამ უკვე შეშფოთებული ვართ იმით, რომ დღეს დილით კვლავ ვიხილეთ საბრძოლო მოქმედებების განახლება. ჩვენ ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ მინსკში მიღწეული შეთანხმების თანახმად დათქმულ დროში მოხდება საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა და ნამდვილად გსურს დავიჯეროთ, რომ საბრძოლო მოქმედებების შენელება დათქმულ ვადაზე ადრე ამ მომენტიდან დაიწყება.
Already between now and that moment.
განცხადა ძანიერმა და დაამატა, რომ ეუთოს დამკვირვებლები მზად არიან რუსეთ-უკრაინის საზღვრის მონიტორინგისათვის, თუმცა შესაბამისი მანდატი და უსაფრთხოების გარანტია ექნებათ. 12 თებერვალს მინსკში მიღწეული შეთანხმების თანახმად ეუთომ უნდა განახორციელოს ასევე მონიტორინგი ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დაცვაზე, რაც 15 თებერვლის შუაღამით უნდა ამოქმედდეს. თუმცა უკრაინიდან გავრცელებული ცნობები არ იძლევა იმეც დათქმულ დროში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. უკრაინის ანტიტერორისტული ოპერაციის ცენტრის წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს თანახმად, წუხელ 11 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 40 დაიჭა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებების დროს. უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მიმდინარე სპეცოპერაციის პრეს-ცენტრი უცხებდა, რომ ხუთშაბათს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა სულ ცოტა 70-ჯერ გაუხსნეს საარტილერიო ცეცხლი უკრაინის არმიას, მათ შორის გამოყენებული იყო გრადის ტიპის რეაქტიული დანადგარები, ნავთყორცნები და ტანკები. ყველაზე მეტად საარტილერიო იერიშების შედეგად დაზარალდა დებალცევო და ჩერნუხინო. სააგენტო უნიანის ცნობით კი პარასკევღამით ლუგანსკის საარტილერიო დაბომბვის სამიზნე აღმოჩნდა. ჭურვების მოხვედრის შედეგად დაზიანდა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და რძის ქარხანა, დაიღუპა სულ ცოტა 3 ადამიანი. ლუგანსკში მოქმედი სეპარატისტების განცხადებით საარტილერიო ცეცხლი უკრაინის არმიამ გახსნა. საბრძოლო მოქმედების მიმდინარეობის გამო აღმოსავლეთ უკრაინაში ევროკავშირი სიფრთხილით უყურებს მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესრულებას. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი რუსეთის მიმართ დააწესებს ახალ სანქციებს, თუ უკრაინაში შეერაღებული კონფლიქტის დასრულების შესახებ შეთანხმება სულად არ განხორციელდება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზეწოლის შენარჩუნება იმისათვის, რომ უკრაინაში მშვიდობა დამყარდესო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, ჩვენი რწმენა პრეზიდენტ პუტინის კეთილნებაში მწირია და ამიტომ სანქციების შესახებ გადაწყვეტილება არ უნდა შევცვალოთო. ევროკავშირმა 16 თებერვალს უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება, დაუწესებს თუ არა სავიზო აკრძალვას და გაუყინოს თუ არა ანგარიშებს რუსეთის კიდევ 19 მოქალაქესა და უკრაინელ სეპარატის აგრეთვე 9 კომპანიას. ეს დამოკიდებულია, როგორც ემოთ ითქვა, ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულებაზე.
ყოველგვარად იყო მიკროფონთან, ის გიამბობდათ უკრაინის ვითარების შესახებ მას მერე, რაც მინსკში სამიტი გამართა და იქ შეთანხმება იქნა მიღწეული. 12 თებერვალს შედგა შეთანხმება, თუმცა ჯერჯერობით უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთი კლავ გრძელდება შეტაკებები და საარტილერიო დაბომბვა. ზავის შესახებ შეთანხმება რამდენიმე დღეში შედის ძალაში.
Nervous with the cold drink in my two hands, saying no thanks. Like any way it goes, 'cause I know things they shouldn't have told me. Now I'm thinking, what for? Hanging by a sentence at the drugstore, barely even steady at the front door. Hate my own things, but I love yours. Yeah, I really love yours. 7 in the afternoon, half asleep, count the cars. All I think about is you. Constantly, that's the heart. Waking in the same clothes, shaking from my temple to my ankles. Sunny, but I need another raincoat. Waiting by a payphone, finally I coughed up some awful information that I thought of. Well, they think I've been messing with the wrong stuff. Nah, I've been messing with the right stuff. Yeah, I think I might just. Waiting for the call to come. Who could say it was easy? Sad about the bad I've done. On my grave, please believe me. I'm dying, you kill me while you keep your phone all on silent. Recognize my role, I messed up the timing. But you and I lately been acting like islands. Make a girl wanna get stupid and violent. But silently I've been eyeing the horizon. Patterns repeat, it shouldn't be surprising. You know you make me.
Started going wrong. I hear it all the time, but I'm quiet.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი რუსეთს შეეხება, რუსეთის დედაქალაქს მოსკოვს. ამ ქალაქში, უზარმაზარ ქალაქში, მაჰმადიანი მოსახლეობა ფულს აგროვებს, რათა ტრეილერები მობილურ მეჩეთებად გადააქციონეს. მეჩეთები მთელ ქალაქს შემოივლიან და მეგაპოლისში მცხოვრებ მუსლიმებს გაუადვილებენ ლოცვის რიტუალების შესრულებას, ანუ ლოცვას. მოსკოვის მოძრავ მეჩეთებზე ანა ლომთაძე გიამბობთ.
ხარ მოსკოველი მუსლიმი. შეგიმჩნევია, რომ როდესაც ლოცვის დროა, ირგვლივ მინარეთი არსად ჩანს. გახსოვს, როცა ერთხელ რაღაც ბიზნეს ცენტრის ჭუჭყიან სარდაფში მოგიწია ლოცვა? რამოსახერხებელი იქნებოდა მეჩეთის გამოძახება, რომ შეგეძლოს, არა? ეს შეიძლება მალე რეალობად იქცეს. ასეთ შესავალს ვკითხულობთ დაფინანსების ვებგვერდ Boomstarter-ზე, სადაც გამოჩნდა ახალი ინიციატივა მოძრავ მეჩეთებთან დაკავშირებით. მისი ავტორი, ალსუ ხაფისი, ინტერნეტ სივრცეში ფულს აგროვებს, რათა ტრაილერები მეჩეთებად აქციოს. ტრაილერებში ყველაფერია რელიგიური რიტუალის სრულფასოვნად შესრულებისთვის, როგორც სალოცავი, ისე დასაბანი ადგილი. ტრადიციულად აუცილებელია ლოცვამდე განწმენდა. აი რა ასწერს ხაფისი თავისი პროექტის შესახებ.
დღეს მოსკოვში 2 მილიონი მუსლიმი იძულებულია იმყოფინოს მხოლოდ 4 მოქმედი მეჩეთი და მეჩეთთა მცირე რაოდენობა არ აძლევს მორწმუნე მუსლიმებს იმის საშუალებას, რომ ყოველთვის დროულად შეასრულონ ნამაზი.
ხაფისი 850,000 რუბლის შეგროვებას აპირებს და სურს მოსკოვში მეჩეთების სიმწირის პრობლემა 8 ტრაილერ მეჩეთით გადაჭრას. აქედან 6 რეგულარულად ივლის მოსკოვის ქუჩებში. 2 კი განკუთვნილი იქნება ინდივიდუალური კლიენტებისთვის, რომლებსაც მეჩეთის გამოძახება საგანგებო ვებგვერდზე შეეძლებათ. შეგროვილი ფული დაიხარჯება ტრაილერებისა და მისაბმელი ავტომანქანების ყიდვაში, მძღოლების დაქირავებასა და ავტომანქანების სრულ გარემონტებაში. ხაფისი ირწმუნება, რომ მოძრავი მეჩეთის მომსახურება თვითკმარი იქნება. საწვავისა და სხვა ხარჯების დასაფარად ტრაილერში საკვებს გაყიდიან. ორგანიზატორს ტრაილერების დიზაინის კი განსაზღვრული აქვს. გარედან ისინი თეთრი ფერის იქნება, აღმოსავლური ტიპის მწვანე მოხატულობით. ვებგვერდზე ინტერნეტის მომხმარებლებს მოუწოდებენ პროექტისთვის 10-დან 15,000 რუბლი გაიღონ. რაც უფრო მეტ ფულს გაიღებენ, მით მეტი პრივილეგიით შეძლებენ სარგებლობას. მაგალითად, უფლება ექნებათ ურიგოდ გამოიძახონ მეჩეთი. ამასთან უფასოდ მიიღებენ საკვებსაც. შემოწირულობების მიღების დამთავრებამდე 55 დღე რჩება. უკვე 22,100 რუბლი შეგროვდა. მოსკოვში მცხოვრები მუსლიმები არაერთხელ გამოვიდნენ ახალი მეჩეთის აშენების წინადადებით. 4 მეჩეთი უზარმაზარ ქალაქში, რომელიც ცნობილია უწყვეტი საცობებით, მართლაც ცოტაა. მაგრამ მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინი სასტიკად ეწინააღმდეგება მოსკოვში ახალი მეჩეთების გახსნას იმ მიზეზით, რომ იქ ძირითადად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, ანუ იმიგრანტები დადიან. მოძრავ მეჩეთებს ნამდვილად ძალიან საინტერესოს უწოდებს ილდარ ალიათდინოვი, მოსკოვის მთავარი მუფტი, უმაღლესი რელიგიური ლიდერი. მაგრამ მისი თქმით, ისინი ვერაზროს ჩაანაცვლებს ნამდვილი მეჩეთის ატმოსფეროს.
ანა ლომთაძე, გიამბობთ იმის თავაზე, თუ როგორ მოაგვარეს ლოცვის საკითხი მოსკოველმა მუსლიმებმა, იქ გაჩნდა თუ გაჩნდება მოძრავი მეჩეთები, რომლებიც მოსკოვში მცხოვრებ მუსლიმებს გავადვილებენ ლოცვის რიტუალების შესრულებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
Radio თავისუფლება, თავისუფლება ახლა თქვენ უკვე მოგიწევთ ბიბლიოთეკაში, შესვლა ბიბლიოთეკაში, სადაც ახალ წიგნებს დაგახვედრებთ შოთა იათაშვილი, ჩვენი ამ ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორი. მასაც მოისმინეთ ბიბლიოთეკა.
აკრძალული ნაბოკოვის პირველი ტექსტი საბჭოურ პერიოდში სპორტულ მაღაზია დინამოში აღმოვაჩინე რუსთაველის გამზირზე. თხელი კრებულის ყდაზე, როგორც მახსოვს, პაიკი იყო გამოსახული და ზედ ეწერა ლუჟინის დაცვა. მაშინ ასე თუ ისე უკვე გარკვეული ვიყავი ლიტერატურის რაღაც ნიუანსებში და ამიტომ ეს ბუკლეტი დაუფიქრებლად შევიძინე და სახლისკენ გავაქანე. მაგრამ მთავარი აქ ის იყო, რომ მაღაზია დინამოს დირექციას და მყიდველთა უმრავლესობას ამ წიგნს ალბათ მართლა სპორტული ლიტერატურის პროდუქტად თვლიდა. ეს ძველი სავარაუდოდ 30 წლის წინანდელი ისტორია კი გამახსენა წიგნმა, რომელზეც დღეს მსურს გესაუბროთ. იგი ნაბოკოვის ლუჟინის დაცვის მსგავსად შეიძლება დღეს გაიყიდო სპორტულ მაღაზიებში, ან და სულაც სტადიონებზე, მზესუმზირის გამყიდველი შაოსანი ქალების ხელიდან. უბრალოდ იმიტომ, რომ იქ სადაც გაზეთის ნახევიდან სემიჩკის კონუსი კეთდება, ბუნებრივია იდოს წიგნი, რომლის ყდასაც არც მეტი არც ნაკლები მწვანედ ხასხასა სტადიონი ახადია. ლექსო დორეულისა და ნიკა აგლაძის ეს ერთობლივი კრებული სინამდვილეში არც სპორტულია, არც პოეტური, არც პროზაული და არც ფილოსოფიური, მხოლოდ და მხოლოდ კრიტიკული. სათაურის მეტად უცნაური აქვს კრიტიკა და აქ ერთი ავტორის წერილს მეორისა ენაცვლება ხოლმე. თუ რა ხდება გამომცემლობა საუნჯის მიერ უცოტა ხნის წინ დასტამბულა ამ უცნაურ წიგნში, ამაზე სასაუბროდ კი ბევრი ვიფიქრე და საბოლოოდ არც სპორტსმენი მოიწვიე, არც ფილოსოფოსი და არც კრიტიკოსი, ვარჩიე პოეტი შალვა ბაკურაძე.
საუბარი მინდა დავიწყო სიმონ ჩიქოვანის ერთ-ერთი უკანასკნელი ინტერვიუთი, სადაც ის წერს, რომ ჩვენ საშუალო ნიჭის ლიტერატურებს, სასუნაც უნიჭო ლიტერატურებს ხშირად მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ ფიგურებად ვაქცევთ. გულმოწყალედ ვაკისებთ მათ, ბევრად უფრო დიდი როლი შეასრულონ ჩვენს ლიტერატურაში, ვიდრე იმსახურებენ, ან საერთოდ ძალუც შეასრულონ. ვარტალიამ ეს შერულ 60-იან წლებშია დაწერილი, მაგრამ მისი მოცემულობა დღესაც არ კარგავს აქტუალურობას. ნიკარაგუაძისა და ლექსოდორეულის წიგნის სათაური კრიტიკა არის თავისებური გადათამაშება ბარსელონას საფეხბურთო სათამაშო სტილისა ტიკი ტაკა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ არც ერთი ავტორი არის ჩავი და არც მეორე ინიესტა. ჩემი აზრით ორივე ბეტკური სერია ას ფეხბურთელები არიან. ერთ მე შევადარებდი ჯენარო გატუზოს, კერძოდ ნიკა აგლაძეს, რომელიც თავის წერილებში უფრო ჩამშლელი ფეხბურთელის როლს ასრულებს, ხოლო მეორე ლექსო დორეული უფრო ფილიპო ინძაგის როლს, რომელიც ძალიან ხშირად ფანტაზიორობდა და მასე უამრავი მოგონილი პენალტი და თამაშგარედან გატანილი გოლები გვახსოვს. სწორედ ასეთივე განსხვავებაა მათ ტექსტებს შორისაც. ნიკა აგლაძის ტექსტები უფრო გვაგონებს ტრადიციულ ქართულ კრიტიკულ ლიტერატურას, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ არანადგურებს ავტორს, არამედ განიხილავს ტექსტის საუკარგიანობას. ხოლო ლექსოდორეული საინტერესო ავტორია იმ კუთხით, რომ მისი ტექსტების კითხვისას საინტერესოა თავად კრიტიკოსის ტექსტის მაღალ მხატვრულობა და არა იმ ტექსტების, რომლის შესახებაც ლექსო წერს. თუ ჩვენ ლექსოს წერილებს ცალკე გამოცევდით წიგნად, მაშინ შევძლებდით, რომ ეს წიგნი გაგვეხილა როგორც მხატვრული ტექსტი.
ანუ არა როგორც მშრალი შემფასებელი და ანალიტიკოსი, არამედ როგორც არტისტი, პერფორმანსერი. აი, ასეთია ლექსო დორეულის შინაგანი განწყობა მისი მიდგომა კრიტიკისადმი, როგორც დისციპლინისადმი. ის პირველ რიგში ფორმას ეძებს ხოლმე, და თუ ორიგინალური ფორმა, ახალი ფინტები მოიფიქრა, ხოლო ამის შემდეგ ჯდება წერილის საწერად. ალბათ ყველაზე ზუსტი განმარტება იქნება, თუ ვიტყვით, რომ მას სურს იყოს სალოსი კრიტიკოსთა შორის. თავისთავად ეს სურვილი დიდ პოზიტივს აჩენს, თუმცა თუ ეს სალოსობა ნაძალადევია, ძალიან გამაღიზიანებელიც ხდება. არადა ჩემი აზრით ამ წიგნში რეალურად ორივეა: ლაღი მახვილგონივრული ტექსტების და ფორმალიზმის გადაყოლაც. ასევე ფიქრობ შალვა ბაკურაძე.
განსაკუთრებით ხაზგასასმელი არის წერილი, რომელიც პატა შამოგიას წიგს დაუჯდომელს ეხება, სადაც ავტორი როგორც მთვარის ორ მხარეს, ან როგორც მონეტის ორ მხარეს, ისე წარმოგიდგენს საკუთარ ტექსტს. და ამ შემთხვევაშიც ტექსტის მაღალ მხატვრულობა ჩვენთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თავად პატა შამოგიას ნაწარმოებების მაღალ მხატვრულობა. ასეთივე ძალიან საინტერესო მიმოხილვას გვთავაზობს ლექსო დორეული გივი ახაზიშვილის შემოქმედებისა. ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ტექსტია თავისი უამრავი ქვეტექსტით და უტოვებს მკითხველს ძალიან დიდი ფანტაზიისა და ინტერპრეტაციების საშუალებას. რამდენიმე ტექსტი აშკარად ჩავარდნილია, თქვათ, ლია ორელიქოკელის პოეზიის ტექსტუალური ანალიზის და აქ მგონი თავად ავტორიც დამეთანხმება, ეცადა რომ ტექსტი გამოსულიყო პოსტმოდერნისტული, თუმცა საბოლოოდ მიზანს ვერ მიაღწია. ასევე საკმაოდ მოსაწყენია ნინო დარბაისელის ტექსტის ციტატებით აგება.
ეს დორეული და აგლაძე?
აგლაძე ამტრევს როგორც ჯენარო გატუზო, ცოტა უხეშია, თუმცა მისი კრიტიკა არ არის მომაკვდინებელი, როგორც ახასიათებდა თამას ტიტიოძესა და თემურ დოიაშვილის ეპოქის ავტორებს, რომლებიც ცდილობდნენ საკუთარი კრიტიკით არა ტექსტი, არამედ თვითონ ავტორი გაენადგურებინათ. ეს არის აშკარად მხოლოდ და მხოლოდ ტექსტების კრიტიკა.
ჰო, აგლაძე ამტრევს, ბევრს ამტრევს, გატუზოსავით კი არა, ჯენტილესავითაც კი. Shalom saubris bolos mitkhra, gentiles vitkhodi, magra vifikre rom akhlandel mkitkhvas da smendas ek pherbuteli ukve agare makhsovrebodao. Ara da Claudio Gentile iqo mtreveli tu iqo 80-ianebis dasatsqishi, sofrio chempion Italiis nagrebshi. Am tsiglshi mes damantruia agladzem gentilesavit, ar movezone kritikosis ampluashi mqopi. Tumsa iolad movishushe trauma da rogorc khedat literaturli tskhovrebats ganuagrze. Ამიტომ გონია, კარგი იქნება თუ ქართულ ლიტერატურულ სტადიონზე მას წითელ ბარათს არ ამოუღებენ და არ გააძევებენ. Ну სამარადისო დისკვალიფიკაციას თუ მაინც არ მისცემენ. Აი მოსალოსო დორეული სტრიქონები და მომდინარე მირონიით კი იქნებ ცოტათი მაინც განიკურნოს ათას ავადმყოფობა აკიდებული ქართული ლიტერატურული სივრცე ადრე თუ გვიან. ეს ალბათ იმ შემთხვევაში თუ სალოსობის ვნება მასში ჩაბუდებული თანდათან წლებთან ერთად სიბრძნით ბოლომდე აღიჭურვება. მოკლედ ეს ორი ახალგაზრდა ამ წიგნში ერთმანეთს პასებს აძლევს ტიკიტაკაობს ამიტომ მე და შალვა ბაკურაძე შევეცადეთ მათივენაირად გვემოქმედა აი ბოლო გადაცემასაც გავაკეთებ მასზე
აშკარად შემდგარი წიგნია წარმოადგენს ერთ-ერთ საუკეთესო კრიტიკულ კრებულს რომელმაც ერთი ამოსუნთქვი თავი წამაკითხა თუმცა მოლოდინი გაცილებით მეტია ამ ავტორებისაგან
ახლა კი უკვე დროა კლავ დაუთმოთ მათ ასპარეზი და ჩეროში წამოწეთ ლექსების საწერად. და თუ მოგვიანებით ჩამოივლიან და გვეტყვიან, თამაში თუ კამათი მოიგეთო, ავძახოთ. გაგიჭირდებოდათ.
შოთა ეთეშვილი იყო ზირესოსელი, მან თავის ბიბლიოთეკაში დღეს საქართველოს გამოსული ახალი ლიტერატურა წარმოგიდგინათ. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. უფრო რუხაძე უძღვებოდა გასულ ერთ საათს. საინფორმაციო გადაცემას ახლა ჩემი კოლეგები გააგრძელებენ ეთერს.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
Rather just break up and be bland.